Mark Twain, Pana ve zbroji. Část 29. Past na Johanku. Sobota 17. března. Hned na začátku nalíčili Johance hrubou past. Tázali se jí. Chceš podrobit církvi všechna svá slova a skutky dobré i špatné? Tady hrozilo bezprostřední nebezpečí. Kdyby totiž odpověděla kladně, byl by Košon řekl, že se musí podrobit i jemu, poněvadž on je na soudě svrchovaným představitelem církve bojující. Jestliže odpoví záporně, mohou ji obvinit z neposlušnosti a kacířství. Překonala i tuto překážku. Podrobuji se Bohu, který mě poslal. Blahoslavené paně Marii a všem svatým a světicím ráje. Myslím, že Bůh a církev je totéž. Miluji církev a víru ze všech sil. Co se týče mého poslání, to náleží jen před soud Boží, protože to bylo vykonáno na rozkaz našeho Pána. Potom dodala smutně. Proč děláte těžkosti tam, kde k tomu není žádného důvodu? Vyložili jí, že svatí v ráji jsou nazýváni církví vítěznou a že církví bojující nazýváme viditelnou církev na zemi, jejíž hlavou je papež jako náměstek Kristův a údy všichni dobří křesťané na zemi. Tato církev je řízena Duchem Svatým a nemůže zbloudit. Což pak nechceš podřídit svou věc soudu této bojující církve? Přišla jsem ke králi Francie na rozkaz církve vítězné, která je na nebesích. Této církvi podřídím také všechno, co jsem vykonala. Ostatně nechápu, jaký by byl rozdíl mezi církví vítěznou a církví bojující vzhledem k mému poslání. Odpoledne se sám biskup posadil na křeslo předsedy soudu a vedl výslech do konce. Krátce před skončením výslechu položil jeden z přísedících paně ještě tuto otázku. Oznámila si důstojnému biskupovi, že mu chceš odpovídat, jako bys odpovídala před naším svatým otcem, papežem. Dostala si však otázky, na něž si vytrvale nechtěla odpovídat. Odpovídala bys papeži upřímněji, než si odpovídala biskupovi z Bové. Nepovažovala bys za svou povinnost odpovídat bez výhrady Kristovu náměstku na zemi? Tu náhle zarachotil hrom na jasné obloze. Odveďte mě k papeži. Po chvílce dopověděla v hrobovém tichu. Odpovím mu na všechno, na co mi přísluší dát odpověď. Tváře některých prelátů bledly strachem. Johance se bezděčně podařilo udělat podkop pod biskupovi zlomyslné pletichy. Podkop, který mohl celou jeho umělou stavbu vyhodit do povětří a rozmetat ji na všechny strany. A ona o tom neměla nejmenšího tušení. Pronesla ta slova bezděčně, nevědouc, jaká hrozná síla se v nich tají. Nebylo nikoho, kdo by ji na to mohl upozornit. Věděl jsem to. Manšon také. A kdyby byla uměla číst, mohli jsme doufat, že se nám podaří podstrčit jí písemné sdělení. Takto však bylo jedinou cestou sdělení ústní a přistoupit k paně nedovolili nikomu. Měla totiž nesporné právo odvolat se k Římu. Kdyby na něm byla trvala, byl by se Košonův plán sesul jako domek z karet. Biskup by byl odešel s hanbou a potupou. Byl drzý, ale ne natolik, aby se protivil nespornému právu, kdyby se ho byla Johanka držela. Francie ani Anglie nebyly církví. Římu nezáleželo na záhubě této poselkyně boží. Řím, který dovedl vzdorovat tolika králům, byl by nad ní ustanovil spravedlivý soud, jako se to stalo později, a více jí nebylo třeba. Od takového soudu by byla vyšla svobodna. Bylo souzeno jinak. Košón kvapně přešel k jiné otázce a spěšně dovedl přelíčení ke konci. Úterý 27. března. I druhý proces v žaláři byl tedy skončen bez výsledku. Johance se tentokrát neoznamovala provinění napřed. Byla nucena bojovat v temnotách. Nedopřáli jí času, aby si mohla všechno promyslit. Nemohla tušit, jaká osidla jí připravili. Nedávno se u nás zastavil jakýsi mistr Lohie, vynikající advokát z Normandie. Košón mu ukázal protokol a zeptal se ho na jeho mínění. Znamenitý právník odpověděl bez rozpaků. Celá ta procedura je bezpodstatná a ničemná z těchto důvodů. Za prvé, přelíčení se konala tajně a nebyla dovolena svoboda slova. Za druhé, ačkoliv se proces týkal francouzského krále, král nebyl předvolán, aby se hájil, a nikdo nepřišel jako jeho zástupce. Za třetí, obviněná nebyla napřed poučena o obviněních, která jsou proti ní vznesena. Za čtvrté, obžalovaná, tak mladá a nevědomá, musela sama vést svou při, bez jakékoliv právní pomoci, ačkoliv jde o její život a smrt. Líbilo se tohle biskupovi Košonovi? Patrně nikoliv. Začal hrozně proklínat a pohrozil Lohierovi, že ho dá hodit do Sény. I druhý proces tedy zůstal bez výsledku. Ale Košón nesložil zbraň. Slíbili mu arcibiskupství v Rouenu, když se mu podaří upálit na hranici tu nevinnou mladou dívku, která mu nikdy ničím neublížila. A taková odměna stála za to člověkovi, jako byl biskup z Bové, aby upálil třeba 20 nevinných dívek. Biskup a jeho pomocníci potřebovali 9 dnů, aby z Johančiných výpovědí a ze svých vlastních výmyslů sebrali materiál k novému procesu. Skutečně také vložili celou obžalobu do 660 bodů. Tento objemný elaborát přinesli do zámku 27. března. nové soudní přelíčení započalo před 12 pečlivě vybranými soudci. Soud rozhodl, že Johanka má vyslechnout čtení jednotlivých bodů obžaloby. Snad přihlíželi tentokrát k mínění Lohýerovu. Také se rozhodli, že budou od Johanky žádat okamžitou a konečnou odpověď na každý bod a bude-li odporovat, bude odsouzena. Přivedli Johanku. Biskup z Bové zahájil přelíčení řečí plnou pokrytectví a lží. Řekl, že se soud skládá z počestných duchovních osob, jejichž srdce jsou přepeněna přízní a soucitem k obžalované, že nemají v úmyslu tělesně jí ublížit. Planou jen touhou, aby ji osvítili a přivedli na cestu pravdy a spásy. Maje zřejmě na paměti příkrý soud Lohýerův. Učinil biskup Johance nabídku, která všechny překvapila. Prohlásil, že soud vzal na vědomí její neskušenost a neschopnost ve věcech obhajoby a rozhodl se ze soucitu a milosrdenství, aby si vybrala ze soudců jednu nebo dvě osoby, které by jí pomáhaly radou a vedením. Bylo to zrovna tolik, jako dovolit ovci, aby požádala o pomoc vlka. Podívala se na něho upřeně, chtějíc vypátrat, zda mluví vážně. Potom zavrtěla hlavou. Biskup zřejmě neočekával jinou odpověď. Dal najevo spravedlnost, bylo to zapsáno do protokolu a mohl být tedy úplně kliden. Tomáš de Courcel začal číst z tlustého svazku listin podle jednotlivých odstavců. Pana odpovídala na každý odstavec zvlášť. Někdy prostě popřela jeho tvrzení, někdy se spokojila s poznámkou, že její odpověď lze nalézt v protokole předešlého procesu. Bylo hrůza poslouchat tu snůšku obvinění, zvláště pro člověka, který Johanku znal od prvních krůčků a nepustil jí z očí po celé dlouhé měsíce jejího velkého poslání. Nazývají jí čarodějnici, lži prorokyní, vyvolavatelkou a společnicí zlých duchů, odpůrkyní katolické církve, kacířkou. Je pohankou, odpadlicí, rouhačkou, buřičkou a rušitelkou pokoje. Povzbuzuje lidi k válce, ke krveprolití. Porušuje slušnost náležitou jejímu pohlaví. Neskromně se obléká do mužského šatu a osvojuje si řemeslo válečné. Klame krále i národ, osvojuje si božské poslání, nechává se zbožňovat a dává si líbat ruce i oblek. Každý fakt jejího života je tu překroucen a převrácen. Byla veselé dítě, když pásla stáda. Tančila pod stromem, kterému se říkalo strom vil, a kolem pramene, který pod ním vyvěral. Udělali z toho, že je společnicí zlých duchů, pozvedla Francii z bláta, povzbudila ji, aby chránila svou svobodu a přivedla ji na cestu vítězství. Proto je asi rušitelkou pokoje a podněcovatelkou války. Byla jí opravdu a Francie na to bude hrdá a bude jí vděčná až do konce. Zbožňovali ji, jako by za to mohla ubohá. a jako by za to zasluhovala odsouzení. Čerpali vojenského ducha z jejich očí. Dotýkali se jejího meče svými meči a táhli vítězně proti nepříteli. A proto byla čarodějnicí. V takovém duchu byl sestaven celý ten dokument. Životodárný pramen tu byl proměněn v jed, zlato v rez a všechny vlastnosti šlechetného a dokonalého života v příznaky života nepočestného. Johanka se málo pouštěla do podrobností, odpovídajíc obyčejně. Není to pravda, nechte to. Nebo na to jsem odpověděla už dříve, ať vám to přečte písař z protokolu. Jsem tam udělala kratičkou poznámku. Popřela, že by se oddávala modloslužebnictví a že by vyhledávala božskou poctu u lidí. Jestliže někdo líbal mé ruce a šat, nestalo se to na mé přání. Dělala jsem všechno možné, abych tomu zabránila. Tázali se jí, svlečeli mužský oblek, když jí dovolí přistoupit k svátostem. Odpověděla, přijímáme-li svaté svátosti, je oblek v očích našeho pána věcí vedlejší. Vytýkali jí, že bojovala v poli jako muž a tak to dávala najevo opovržení k zaměstnání, které je určeno pro její pohlaví. Myslím, že je na světě dosti žen, které mohou vykonávat takové práce. Ale tvé poslání, které považuješ opovážlivě za rozkaz boží, mířilo jen k vedení válek a ke krveprolití. Odpověděla docela prostě, že válka nebyla její první starostí, ale teprve druhou, když jiného nezbylo. Žádala jsem nejdříve, aby byl uzavřen slušný mír, a teprve když mě odmítli, prohlásila jsem, že budu bojovat. Když mluvil soudce o nepříteli, s nímž Johanka válčila, směšoval Angličany a Burgundiany. Johanka mu namítla, že ona sama mezi nimi dělá rozdíl, protože Burgundiané jsou přece jen Francouzi a mají proto právo, aby se s nimi zacházelo jinak než s Angličany. Co se týče vévody Burgundského, žádala jsem ho písemně a vzkazovala mu po poslech, aby se smířil s králem. A pokud jde o Angličany, jedinou podmínkou míru bylo, aby dočista opustili naši zem a vrátili se domů. Také k Angličanům jsem byla vždycky smířlivá. Vždy jsem jim napřed oznámila, že na ně podniknu útok. Byli by jednali rozumně, kdyby mě byli poslechli. A znovu opakovala s nadšením. Než uplyne 7 let, sami se o tom přesvědčíte. Stále a stále se vraceli k jejímu mužskému obleku. Nikdy jsem nebyl příliš důvtipný a proto jsem byl překvapen, proč jsou tak umínění, proč se nedají odtrhnout od tak bezvýznamné věci. Nemohl jsem pochopit, co tím sledují. Teď už to vím. Byl to jeden z jejich úskoků. Kdyby se jim bylo podařilo přimět jí, aby se ve vší formě zřekla mužského obleku, byla by tím dala najevo, že se zříká svého poslání. A to oni potřebovali. pak už by šlo všecko hladce. Neodložím mužský šat, ani kdybyste mě usekli hlavu. Jednou zas opravila protokol. Říkáte tam, jako bych byla prohlásila, že všechno, co jsem kdy konala, dělala jsem na rozkaz Boží. Řekla jsem to jinak. Všechno, co jsem kdy dělala dobrého. Pochybovali o pravosti jejího poslání. Že by si Bůh vyvolil právě ji, prosté venkovské děvče. Mohla těm lidem připomenout, že Bůh není vybíravý a že si pro své cíle volí raději lidi nízkého stavu, nežli knížata a kardinály. Odpověděla daleko prostěji. Bůh si může zvolit jakýkoliv nástroj, aby provedl svou vůli. Ptali se jí, jakým způsobem si vyprošuje pomoc a radu od Boha. Zvedla bledou tvář k nebi a pravila prostě a pokorně, sepjavši spoutané ruce. Milostivý Bože, prosím tě ve jménu tvého svatého utrpení, jestliže mě miluješ, řekni mi, co mám odpovědět těmto sluhům církve. Obviňovali ji, že se odvážila vzít na sebe velení nad vojskem a stala se vrchním velitelem armády. To v ní probudilo vojáka. Měla hlubokou úctu ke kněžím, ale jako voják si málo vážila jejich úsudku ve věcech vojenských. Nijak se neomlouvala a odpověděla úsečně. Vrchním velitelem jsem se stala proto, abych porazila Angličany. Také jsem to dokázala. Vytýkali jí, že konala válečné výpravy ve společnosti mužů. Kdykoliv jsem mohla, měla jsem při sobě nějakou ženu, v městech i v táboře. V poli jsem vždy spala v brnění. Také jí přičítali za vinu, že ona i její rodina byly povýšeny do šlechtického stavu. Odpověděla, že nežádala krále za takovou milost a že to učinil z vlastní vůle. Tak tedy skončil i tento třetí proces, opět bez rozhodnutí. Biskup ustanovil komisi, která měla učinit výtah ze 66 odstavců a vyložit celou při ve 12 jadrných bodech. Ta práce jistě zabere několik dní. Košoun nedávno navštívil Johanku v žaláři s Manšonem a dvěma soudci, Isambard de la Pierre a Martinem Ladveniem, chtěje se přesvědčit, zda by jí o samotě nebylo možno přimět, aby podrobila své poslání soudu bojující církve, to jest oné části bojující církve, které byl sám představeným. Odbyla ho krátce. Isambard de la Pierre byl člověk citlivý. Bylo mu líto pro následované dívky. A proto se odvážil velice smělé věci. Zeptal se jí, chtěla-li by předložit svou věc rozhodnutí koncilu, který byl právě tehdy svolán do Bazileje. A vyložil jí, jaké je to shromáždění a že tam jsou zástupci celé církve, takže se tam věci mohou posuzovat nestranně. Johanka zvolala, že by se s radostí dostavila před takový soud, ale dříve než Isambard mohl říci ještě slovo, vrhl se na něho Košon vztekle. Mlčte, u ďábla. A zakázal zapsat tuto odpověď. Ach, já vás znám, podotkla Johanka nešťastně. Děláte všecko, co je mi ke škodě. A nechcete vědět o ničem, co mluví v můj prospěch. Tak tomu až doposud na tomto soudě také bylo.